Žrebom je odlučeno da se u prvom današnjem terminu u narednih 20 minuta predstavi lista Aleksandar Vučić Zajedno možemo sve. Ispred koalicije govorit će aktuelni zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić. Dobar dan.
Dobar dan.
Gospodine Vesiću, vaša koalicija je dugo na vlasti. Na čemu bazirate ovu izbornu kampanju?
Upravo kao što ste rekli, kada nastupate na izborima kao vlast, onda vi pred građani izlazite prvo sa rezultatima svog rada. Tako da se naša kampanja, odnosno jedan od slogana naše kampanje upravo se zato zove Dela govore, jer mi govorimo o onome šta smo uradili u proteklom periodu za našu državu. Govorimo o tome koliko je međunarodni položaj Srbije bolji nego što je bio ranije, što možete vidjeti iz brojnih spoljnopolitičkih aktivnosti koje ima naš predsjednik i naša vlada, koji su mnogo, mnogo veće i mnogo su, kako da kažem, učestalije nego što imaju zemlje slične veličine kao što je Srbija. Govorimo o tome koliko raste prosečna plata, da je u Srbiji bila u 2012. godine oko 330 evra prosečna plata, da je sada na kraju ove godine bila 610 evra, a u Beogradu je bila već preko 806 evra. Govorimo o tome koliko smo autoputeva izgradili, govorimo o brzim prugama koje su počele na kraju, prva koja je izgrađena u Srbiji. Govorimo o rastu životnog standarda, govorimo o investicijama, da je ovdje u Srbiji došlo preko 270 fabrika kojima radi skoro 300.000 ljudi koji su dobili radna mesta. Znači, govorimo o tome koliko se naše društvo oporavlja u svakom pogledu, koliko naša zemlja postaje snažna, i zato je jedan od stubova naše kampanje upravo su naši rezultati, odnosno Dela govore. I govoreći o rezultatima, mi podsjećamo građane šta je sve urađeno i naravno nudimo viziju za to kako verujemo da se naša zemlja može razvijati u narednom periodu. Kada kažemo da imamo viziju, to znači da je naše izborno obećanje koje ćemo ispuniti, da će prosečna plata u Srbiji 2026. godine, na kraju mandata sledeće vlade, iznositi 1000 evra, što znači da će u Beogradu iznositi oko 1300 evra, a da će prosečna penzija u Srbiji biti oko 500 evra. I to je nešto iz čega mi čvrsto stojimo, zato što je plata u Srbiji sa 330 porasla na 610 evra, što znači da imamo kredibilitet da možemo da obećamo veću prosečnu platu. To znači rast životnog standarda, to znači više stranih investicija. Mi smo već po protekle 4 godine imali više stranih investicija u našu zemlju nego sve okolne zemlje bivše Jugoslavije, pa čak i neke koje nisu bivše Jugoslavije, poput Albanije, zajedno. Imamo najveći rast bruto domaćeg proizvoda, jedan od najvećih u Evropi, imamo stabilan kurs. Kao što znate, od 2012. kurs je veoma malo menjao, što više skoro da se nije menjao, a imate s druge strane, do 2012. godine imali velike oscilacije kursa, i to je nešto na čemu mi zastavljamo svoju politiku. Prema tome, upravo ste, naša kampanja je prvo predstavljanje rezultata, a onda na osnovu tih rezultata vizija razvoja Srbije u naredne 4 godine.
Mir i stabilnost Vučić. To je vaš izborni reklamni slogan. Međutim, u tom smislu se kao najosjetljivije nameće pitanje rešavanja kosovskog problema. Kakav je vaš odnos prema ovom pitanju?
Pa, da vam odmah kažem, mi smo na početku, kada smo planirali našu kampanju, mi smo je bazirali na tri stuba. Prvi stup su Dela govore, odnosno rezultati koje imamo. Drugi stup je naša vizija, a treća je upravo to da mi nudimo mir i stabilnost. Nažalost, zbog situacije koja se dešava u Ukrajini, zbog napada Rusije na Ukrajinu, mi imamo jednostavno taj treći segment naše kampanje, odnosno mir i stabilnost, su izašli u prvi plan, zato što su ljudi mnogo zabrinuti za ono što se dešava, što bi moglo da se dešava u Evropi, i u tom smislu je taj segment postao dominantan. On je trebalo da bude prisutan, ali ne tako dominantan, ali vi ne možete da birate šta će događaj nametnuti kao važno. Kada kažemo mir i stabilnost, to znači da dok je Aleksandar Vučić na vlasti, Srbija neće imati ratove. I mi to možemo da garantujemo, mi to veoma čvrsto garantujemo, jer Srbija se dovoljno razvila i Srbija vodi veoma mudru spoljnu politiku, kome se trudi da ostane u dobrim odnosima sa svojim prijateljima, a sa druge strane da bude principijelna. Mi principijelno osuđujemo agresiju Rusije na Ukrajinu, onako kao što smo osuđivali agresiju NATO pakta na Saveznu Republiku Jugoslaviju. I tu smo zaista jedna od retkih zemalja koji se veoma principijelno ponaša u međunarodnoj politici. Mi, kada kažemo stabilnost, to znači da ćemo nastaviti sa dovođenjem stranih investitora, a da bismo imali, da bismo strani investitori mogli da dolaze, onda nam je potrebna politička stabilnost, potrebna je ekonomska stabilnost. To znači da ćemo, da smo obezbedili dovoljno zaliha hrane i energenata za naš narod, kao što smo to i obećali, jer ne znam da li se sećate, ali kada je pre nekoliko meseci predsednik Vučić govorio o tome kako mi obezbeđujemo zalihe hrane, da su nam se smejali u regionu, ne znam što mi kupujemo ulje ili pasulj, a na kraju se Boga mi ispostavilo da sad od nas svi traže ulje, pa i oni koji su se tada smejali. To znači da smo mi ozbiljna i odgovorna vlast koja vodi računa o tome šta se dešava u svetu i pokušava da naš narod pripremi za to. Tako je bilo kada je bio COVID, kada je bila epidemija virusa COVID-19. Na to naravno niko nije mogao da računa i niko nije bio spreman i ne postoji zemlja na svetu koja je bila spremna, ali dobro se sećate da smo prvi uspeli da nabavimo respiratore, mnogo više respiratora nego neke bogatije zemlje, da smo prvi uspeli da gradimo COVID bolnice posle Kine, mnogo više bolnica nego neke druge zemlje, da smo prvi obezbedili vakcine, da je jednom trenutku Srbija bila jedna zemlja, vjerojatno i danas jedna zemlja na svijetu da možda primite 4, čak 5 vrsti vakcina, da smo prvi obezbedili lekove. Svaki lek koji se pojavio na svetu koji ima veze sa COVID-om smo kupili ili nabavili posle određenog vremena kad je prošao taj proces registracije. Tako da i u ovoj krizi koja se dešava aktualno u svetu, odnosno u Evropi, mi smo se kao zemlja dobro pozicionirali i spremni smo, imamo dovoljno zaliha da i u najgorem slučaju možemo da zaštitimo naše građane. I kada kažemo stabilnost, upravo je to stabilnost. Kada kažemo stabilnost, to znači da ćemo nastaviti sa privlačenjem investicija. Vi ste videli juče da je predsednik Vučić najavio veliki dolazak velikog automobilskog giganta u Subotici, što je inače dokaz da i u ovo vreme, kada situacija nije, kada situacija u svetu nije baš ni pogodna za investiranje, investitori nastavljaju da dolaze u Srbiju. Dolazak investitora znači više radnih mesta, znači veće plate, znači više izvoza, znači bolji život za sve građane i to je nešto, i naravno što je najvažniji, razvoj zemlje. Tako da su to, kada kažemo mir i stabilnost, mi upravo mislimo na to.
Ali vratit ću vas samo na pitanje vezano za Kosovo i Metohiju, zato što i ono na neki način vezano najnovijim geopolitičkim previranjima.
Jeste, i to ste potpuno u pravu, ali mogli ste da primetite da je najveći uspeh predsednika Vučića i naše spoljne politike, što smo mi pitanje Kosova i Metohije vratili na 100 velikih sila da se o tome ponovo razmatra. Jer, nažalost, do 2012. godine situacija u kojoj se Srbija nalazila je bila, kad su u pitanju velike sile, da izuzmemo Kinu i Rusiju, znači pričamo o zapadnom svetu, priznajte vi Kosovo i Metohiju, ako nećete da priznate tu samo proglašenu nezavisnost, jednog dana ćete to uraditi, o tome nemamo sa vama šta da razgovaramo. Danas se sa Srbijom pregovara i razgovara. I danas Srbija nije ta na koju se vrši pritisak, već se vrši pritisak na neke druge, jer mi nismo ti koji nismo ispunili briselski sporazum, već nije ispunila druga strana, odnosno prištinska strana nije ispunila briselski sporazum. To znači da je Vučić uspeo da nametne da se ponovo otvori pitanje Kosova i Metohije i u Vašingtonu, i u Briselu, i u Berlinu, što je do pre 10 godina bilo maltene nemoguće. Kako će se razvijati situacija sa Kosovom i Metohijom, to zaista niko ne može u ovom trenutku da nam kaže. Ali ono što je sigurno, mi imamo svoj ustav i jasno je predsednik Vučić mnogo puta rekao da mi nikada nećemo priznati samoproglašenu nezavisnost. Da li želimo da razgovaramo sa kosovskim Albancima? Da. Da li želimo da tražimo kompromise? Svakako. I možemo da ih tražimo i treba da ih tražimo, jer nama niko sa strane ne može da nametne rešenje. Rešenje će biti, rešenje između Srba i Albanaca, rešenje za Balkan je jedan istorijski sporazum Srba i Albanaca u kome će Srbi i Albanci da definišu svoje odnose i da nastavimo, pošto živimo zajedno na Balkanu, da nastavimo da živimo tako da bude dobro i Srbima i Albancima. Ako neko misli da sa strane neko može da nametne takvo rešenje, onda to nije moguće. Imamo primjer susjednih zemalja, da ih ne pominjem, gde su rešenja nametana sa strane, pa kao što vidite, nisu zaživjela. Na kraju kraja i ta samoproglašena nezavisnost Kosova i Metohije koja je nametnuta od strane dela međunarodne zajednice koju mi nikada nismo priznali i hvala Bogu jedan veći deo međunarodne zajednice takođe se pokazala kao rešenje koje ne može da funkcioniše jer nije uvažilo interese Srba. I na taj način je ono što je najvažnije, to je da sa stabilnom vlašću, sa jačom Srbijom koja je ekonomski jača, koja je politički jača, mi imamo mnogo više šansi da napravimo istorijski dogovor sa Albancima.
U vezi sa ukrajinskim ratom, opet je direktno ili indirektno vezan i naš put evrointegracija. Da li nas politika koju vodi vaša koalicija, politika neutralnosti, udaljava na neki način od tog puta koji je u agendi.
Pa ja nisam primetio da bilo ko od naših političkih protivnika, ili bar ne oni koji su relevantni, imaju politiku koju misle da ne treba Srbija da bude neutralna. Voleo bih da čujem nekog od njih ako zaista misle da mi treba da budemo recimo članica NATO pakta. Ja to nisam čuo i drago mi je što od tog bar oko jednog pitanja možda postoji neki većinski konsenzus ili većinsko mišljenje u Srbiji. Ovo većinsko raspoloženje građanki i građana Srbije je da Srbija ne treba da bude članica NATO pakta, da Srbija treba da bude vojno neutralna. I to je politika koju vodi predsednik Vučić i to jeste naša politika. Ne morate da budete svrstani u nekakvu vojnu organizaciju da biste bili sigurni. Mi vodimo, kao što ste sami malo prepomenuli, ukrajinsku krizu, vodimo veoma principijelnu međunarodnu politiku. Mi nismo mogli da ne osudimo napad Rusije na Ukrajinu, jer je to napad na jedne suverene zemlje, na drugu suverenu zemlju, i to je isto kao što je nama NATO pakt uradio 1999. godine, kada je preko 20 članica NATO pakta napalo Saveznu Republiku Jugoslaviju, odnosno svu drugu suverenu zemlju, bez ikakve objave rata i naravno bez ikakvog povoda i čak i bez ikakve odluke bilo koje međunarodne organizacije. Tako da je to, što se nas tiče, mi smo jedna od retkih zemalja koje principalno suđuje jedno i drugo. Imate situaciju da sada imate zemlje koji su opravdavali agresiju na SR Jugoslaviju, odnosno na Srbiju, a sada pričaju kako agresija, ono što Rusi rade, nije agresija. To je agresija. Pa ako je agresija bila, ako nije bila agresija napad na Jugoslaviju, onda nije ni agresija napad na Rusiju. A jeste, jedno i drugo. I to je nešto što je, kako da kažem, potpuno principijalno i mi se držimo toga. Kao što se držimo toga, i to je naš stav, da sankcije nisu delotvorno sredstvo međunarodne politike. I to se pokazuje svaki put kad su nekome i negde uvedene sankcije, pokazalo se da ispašta narod, a ne ispaštaju oni pod kojima su sankcije uvedene. I mi kao zemlja koja je bila pod sankcijama i narod koji je bio pod sankcijama, to veoma dobro znamo. I zato mi ne verujemo u sankcije kao sredstvo međunarodne politike, a vrlo principijalno donosimo odluke o tome da li je nešto u skladu sa međunarodnim pravom ili nije. Napad jedne zemlje, suverene, na drugu suverenu zemlju, nije u skladu sa međunarodnim pravom i to je stav Srbije.
Politička stabilnost o kojoj govorimo zapravo od početka ovog predstavljanja zavisi između ostalog i od izbornog procesa, rada parlamenta, drugih državnih institucija, transparentnosti javnih poslova, medijskih sloboda. To je inače i bila tema međustranačkog dijaloga. Da li vaš program predviđa unapređenje ovih demokratskih načela?
Pa da vam kažem, što se tiče samog parlamenta, mi smo imali situaciju da su pre dve godine održane izbore na kojima deo opozicije nije žela da učestvuje. A hvala Bogu, shvatili su posle dve godine da su napravili grešku i sada svi oni učestvuju na izborima. U demokratiji su izbori vrhunac demokratije i na izborima građanke i građani odlučuju ko će voditi njihovu zemlju u narednom periodu. I zato je veoma važno da svi politički akteri učestvuju na izborima. Mi smo ohrabrivali naše političke protivnike da učestvuju na izborima, jer mi mislimo da je to dobro za demokratiju. Ne mislimo, nego to jeste dobro. Također mogli ste da primetite da smo na okruglom stolu prihvatili apsolutno skoro sve zahteve njihove, čak i one koji nisu baš, moram da vam kažem, bili, ne primenjuju se u drugim zdanjima, zašto nismo hteli da damo nikome bilo kakav razlog da ima izgovor da ne učestvuje na izborima, jer to je zaista nešto što nije demokratski. I hvala Bogu, sve stranke učestvuju na izborima i na taj način su oni, kako kažem, dali legitimitet izbornom procesu i ponudili građanima da svoje programe. To što sad nisam primetio da kod naših političkih protivnika ima konkretnih programa, to je druga stvar, to će da cene birači. Mi smo izašli sa vrlo jasnim programom i mi očekujemo podršku za naš program. Što se tiče samih medija, pre nego što pređem na medije, da se vratim na parlament, ja zaista očekujem da će naši politički protivnici kada budu ušli u parlament ostati u tom parlamentu. Mi smo imali situaciju, recimo ja ću se samo osvrnuti na to, a to je bilo i Skupštini Srbije, da je na prošlim izborima, ne 2020. već ranije, su izabrani predstavnici političkih stranaka u parlament. Imali se situaciju da je deo opozicijih stranaka bojkotovao rad parlamenta. To se desilo recimo u Beogradu, gde 4 godine one opozicijne stranke koje su bile deo parlamenta nisu učestvovale u radu gradske skupštine. Znate, to je nepoštovanje prema biračima. Jer vi ako dođete, ako vas birači koji glasaju za vas pošalju u skupštinu, vi ste obavezni da zastupate interese tih birača u skladu sa programom koji ste im ponudili. Jer su oni glasali za vas. Glasali su za vaš program, znači oni očekuju da vi zastupate njihove interese. Naravno da morate da vodite računa i interesima svih građanki i građana, ali vi ste predstavnici tog dela birača. Ne učestvovati u radu parlamenta znači izdati svoje birače i ponašati se vrlo neodgovorno. To je kao kad vi ne biste došli na posao. Ili kad ne bi, ne znam, neko ko je pekar došao da pripremi hleb. Jer jednostavno, ako ste se kandidovali, vaš posao je da idete u parlament i da se borite. Ako ste opozicija, da se borite protiv vlasti. Ako ste vlast, da se borite da sprovedete svoj program. To je naprosto normalno. Što se samih medija tiče, ja moram da primetim da imate jedan deo medije da nikada niste imali veću halabuku oko navodne ugroženosti medija, a nikada niste imali više medija. I ne mogu da ne primetim da u periodu između 2008. i 2012. jedan glavni urednik, a to je Slavoljub Kačarović, urednik Glasa javnosti, završio zatvor. Ne mogu da ne primetim da je u periodu između 2008. i 2012. ugašen jedan dnevni list, a to je dnevni list Borba. Ne mogu da ne primetim da je bilo smena glavnih urednika, kao što su glavnog urednika Politike ili Aloa, i to za tome su mediji pisali iz čisto političkih razloga. Ja nisam primetio da od 2012. ugašen jedan list. Šta više, mislim da se listovi osnivaju na svakom koraku. Nisam primetio da je ugašena jedna televizija. I to je nešto što, kako da kažem, vi danas imate prisutnost kabelskih televizija u preko 80% stanova, odnosno domaćinstava u kući. Vi sasvim slobodno birate koji ćete kanal da gledate ili koji ćete radio stanicu da slušate. Tako da s te strane mislim da nikada nije bilo više različitih medija, a posebno želim da kažem da u vreme društvenih mreža i u vreme toga da vi možete da imate na YouTube kanalima po milione pregleda za, ne znam, određene emisije, vi ne možete da govorite apsolutno nikakvoj uskraćenosti ljudi da budu upoznati, jer sada se način na koji se ljudi informišu potpuno menja. Recimo, istraživanja pokazuju da do 30 godina ljudi u Srbiji 92% nikada nije ukalilo televizor. Oni sve rade preko mobilnog telefona, a vi na mobilnom telefonu u svakom trenutku dobijete svaku informaciju. Tako da, mi smo naravno uvijek spremni da razgovaramo o tome, ali mislim da je situacija mnogo povoljnija, odnosno svako ko želi da se informiše, ima način da se informiše na način na koji to želi.
Šta biste izdvojili iz ekonomskog programa vaše koalicije?
Nastavak ekonomskog razvoja, nastavak novih investicija, odnosno više novih investicija, više radnih mesta i rast životnog standarda. Pre svega da će 2026. godine prosečna plata u Srbiji biti 1000 evra, u Beogradu 1300 evra, u prosečna penzija 500 evra. To možemo da ostvarimo samo ako budemo ujedinjeni i ako budemo zajednički se borili za Srbiju. Jer ja razumem političke razlike i ne moramo svi isto da mislimo, ali mislim da oko nekih osnovnih stvari kao što je ekonomski razvoj zemlje ili kao što je Kosovo i Metohija ne bi smeli da imamo razlike, jer valjda svi želimo da se zemlja razvija. I to je nešto što nas čeka i ukoliko građanke i građani daju glas za listu Aleksandar Vučić Zajedno možemo sve, mi garantujemo da će se nastaviti ovaj trend razvoja i da ćemo mi nastaviti da gradimo i brze pruge i nove autoputeve, da će biti više stranih investicija, odnosno će se Srbija stabilno razvijati.
Na početku ste spominjali pandemiju i kako je ona uticala na život u Srbiji i nesumnjivo da je zdravstvo u pandemiji podnalo najveći teret. Na koji način biste očuvali ili unapredili zdravstveni sistem?
Pa mi smo to pokazali delima. Imate, evo samo u Beogradu, urađen je klinički centar koji je počeo da se radi 70. godina. Znači, evo, prošlo je 50 godina, odnosno 40, juče sam baš pričao sa Danom Grujičić, 49 godina kako je klinički centar počeo da se radi, pa je završen. 49 godina. Pa imate Tiršovu 2 koja se radi. Pa imate novu infektivnu kliniku koja se gradi. Pa imamo novo Dedinje 2 koje je sagrađeno. Pa samo pogledajte koliko je bolnica urađeno u Beogradu i urađeno više bolnica u poslednjih 10 godina nego 50 godina unazad. Neću da pričamo o kliničkom centru u Nišu, neću da pričamo o kliničkom centru u Vojvodine, neću da pričamo o COVID bolnicama u Novom Sadu i Kruševcu, o svim drugim bolnicama koji su urađene u Srbiji. Pogledajte kolika je prosečna plata lekara danas, a kolika je bila 2012. Pogledajte kolika je prosečna plata sestara, kolika je danas. Da li je to dovoljno? Ne.
Koji je plan da...
Sigurno više, ali ćemo nastaviti s ulaganjem u zdravstvo. Zato što se pokazalo da smo mi uspeli tokom pandemije bolje da se organizujemo od drugih država koje su malo bogatije od Srbije. I kao što vidite, možemo da uložimo mnogo više u zdravstvo ako racionalno uložimo.
Bolnica bez zdravstvenih radnika praktično ne postoji, a u vezi s tim je i vaš program za mlade. Imate li plan kako da mlade, fakultetski obrazovane ljude zadržite u zemlji.
To ima veze sa prosečnom platom. Naš predsednik je skoro govorio da je razgovarao sa predsednicom jedne evropske zemlje koja mu je rekla, znate, kada vam plata pređe 1000 evra, tada će vam ljudi ostajati u zemlji. Što je tačno. Jednostavno, ljudi ostaju tamo gde mogu bolje da žive. Mi smo povećanjem plata lekarima i sestrama omogućuje da je više njih ostaje u zemlji, da zaista imate taj slučaj. Pa recimo, prosečna plata vozaču u GSP je 75.000 dinara. Zato danas nama nedostaje 30 vozača u GSP, a pre 10 godina ih nedostaje među 300 i 400. Zato što ljudima se isplati da ostanu. Jednostavno, to je povećanje plata. Mi smo sada pokrenuli program za mlade bračne parove subvencionisanog kupovine stana. Imate program Moja prva šansa, odnosno Moja prva plata, gde mi u stvari kao država isplaćamo doprinose i trudimo se da što više mladih ljudi zadržimo, ali za to je najvažnije dolazak i stranih investicija, jer tu se naprosto radna mesta očekuju za mlade.
Gospodine Vesiću, vreme je isteklo. Ako želite nešto za sam kraj, što sam vas ja pitanjima omela, a možda ste hteli da kažete, možete.
Niste me omeli u jednoj rečenici, samo da pozovem građanke i građane da 3. aprila glasaju za listu Aleksandar Vučić, Zajedno možemo sve, za Aleksandra Vučića za predsednika Republike, on je se nalazi njegovo ime na rednom broju 6 na glasačkom listiću i za našu listu za lokalne izbore i parlamentarne izbore, koja se nalazi na rednom listu broj 1, to je Aleksandar Vučić Zajedno možemo sve. Izbori nisu igračka, na izborima se odlučuje kako će se naša zemlja razvijati i gradovi u naredne 4 godine i zato je veoma važno da odgovorno pristupimo izborima i da izaberemo upravo one koji su pokazali da mogu da vode državu. A to je Aleksandar Vučić i naša lista, jer sa nama zaista građanke i građani znaju kako će se razvijati naša zemlja.
Hvala vam. Svoj termin iskoristila je lista Aleksandar Vučić, Zajedno možemo sve. Ispred koalicije govorio je Goran Vesić. Sledeće predstavljanje je u 10:30.
Parlamentarni izbori 2022.